Ja bih želeo, braće i sestre, da čitamo Evanđelje po Luci, 12. poglavlje. Evanđelje po Luci, 12. poglavlje. Čitat ćemo prvih 12 stihova. Kad se na njih skupiše hiljade naroda da stadoše gaziti jedan drugoga, onda poče najpre govoriti učenicima svojim. Čuvajte se kvasca farisejskoga, koji je licemerje. Jer ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Jer što u mraku rekoste, čuće se na videlu, i što na uho šaptaste u kletima, propovedaće se na krovovima. Ali vam kažem, prijateljima svojim, ne bojte se od onih koji ubijaju telo, i potom ne mogu ništa više učiniti. Nego ću vam kazati koga da se bojite. Bojite se onoga koji ima vlast, pošto ubije, baciti u pakao. Da, kažem vam, onoga se bojite. Ne prodaje li se 5 vrabaca za 2 dinara? I nijedan od njih nije zaboravljan pred Bogom. A u vas je i kosa na glavi izbrojena. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Nego vam kažem, koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i sin čoveči njega pred anđelima Božijim. A koji se odreče mene pred ljudima, njega će se odreći pred anđelima Božijim. I svaki koji kaže reč na sina čovečijega, oprostit ćemo se. A koji huli na Svetoga Duha, nećemo se oprostiti. A kad vas dovedu u zbornice i na sudove i pred poglavare, ne brinite se kako ćete ili šta odgovoriti, ili šta ćete kazati, jer će vas Sveti Duh naučiti u onaj čas šta treba reći. E, toliko sam želeo da čitamo iz ovog poglavlja. Kao što nam je svima jasno, znači ovo su reči Gospoda Isusa Hrista, i to su reči koje je on uputio svojim učenicima. Da bismo razumeli kontekst ovoga, spomenut ću samo znači, šta se dešavalo u prethodnom poglavlju. Radi se o tome da je jedan farisej, čitamo o tome u 11. poglavlju, 37. stih kaže, da ga je molio jedan farisej da obeduje kod njega. Znači, farisej je pozvao Isusa da dođe u njegovu kuću i Isus je tamo mnoge stvari govorio farisejima. I tamo su, kaže, bili dosta ljudi koji su posle, pošto nisu imali ništa u Isusovom životu za čega bi mogli da ga okrive ili da mu pronađu neku grešku, onda su tražili da ga ulove u nekoj reči koju bi on izrekao, za čega bi mogli da ga okrive i osude. Sa tim se završava ovo prethodno poglavlje. I onda kaže u 12. poglavlju da se skupilo hiljade naroda, znači mnoštvo naroda koji su čak, kaže, tolika je bila gužva da su počeli da gaze jedni druge. I Isus je, kaže, počeo da govori svojim učenicima da se čuvaju kvasca farisejskoga koji je licemerje. Interesantno je da primetimo ovde da, znači, radi se o gomili ljudi, o mnoštvu ljudi, kaže, hiljade naroda. I od svih tih hiljada Isus se okreće učenicima svojim i njima govori, čuvajte se kvasca farisejskoga koji je licemerje. I ja iz ovog stiha razumem da koji je u najvećoj opasnosti da bude zahvaćen tim farisejskim kvascem, odnosno licemerjem, to su oni ljudi koji žele da bude Isusovi učenici. To su oni koji žele da imaju svet život. To su oni koji imaju poznanje šta je ispravno i dobro pred Bogom. Često sam sreo ljude koji su nevernici i koji uopšte ne pokušavaju da budu licemerni u vezi svog života. Ono što su oni u stvarnosti u srcu, oni to ne kriju, oni se tako ponašaju. Oni uopšte ne pokušavaju sebe da predstave boljima nego što jesu. Jeste sreli takve slučajeve? Oni uopšte ne pokušavaju da vam odglume kako su sad oni nešto sveti ili dobri, pobožni i tako dalje, nego što jesu, jesu u stvarnosti bez ikakvog pretvaranja, bez ikakvih maski. Mi smo u ovoj jednoj pesmi pevali da mnoge ružne maske ljudska lica skrivaju, prevaru ti pevaju. I Gospod Isus je u suštini toliko puno govorio protiv licemerja. To je bio jedan od glavnih greha koje je on osuđivao, naročito kod fariseja. I ja verujem da je potreba za nas danas da razmišljamo o tome i da se mi čuvamo kvasca farisejskog koji je licemerje. Ovde je spominje kvasac. Mi znamo da je kvasac dovoljan u vrlo maloj količini i da ima snažan uticaj na veću količinu testa. Znači, malo količine kvasca je dovoljno da ukiseli svo testo, kao što na drugom mestu reč Božja kaže, malo kvasca ukiseli sve testo. I na osnovu toga ja shvatam da ako postoji samo jedna sfera u našem životu u kojoj smo licemerni, to ima tendenciju da se raširi na ostale oblasti našeg života. Znači, ako postoji jedna sfera našeg života gde smo licemerni, gde pokušavamo da se pretvaramo na način i da glumimo pred drugim vernicima da smo nešto što nismo u stvarnosti, to onda ima tendenciju da se širi i da postaje deo našeg karaktera i da se širi na druge oblasti našeg života. Možda da najpre definišemo šta znači biti licemer. Licemer znači biti glumac u bukvalnom smislu. Zato ja imam strašnu averziju prema filmovima, na primjer. Ja kad počnem samo da gledam neki film, ja javno vidim to je gluma, znači ovo nema veze sa stvarnošću. Znači taj čovjek tamo što igra neku ulogu, on nema veze sa stvarnošću. Znači on pokušava da predstavi neku osobu, da nešto odigra, što uopšte nije deo njegovog života, što uopšte nije on. I Isus kaže da mi možemo da živimo kroz ovaj život da kao glumci, znači da se pretvaramo pred drugima da smo nešto, a u stvarnosti smo nešto sasvim drugo. I najveći, mislim da mi kao vernici imamo jako veliko iskušenje da budemo glumci, odnosno da budemo licemeri, upravo zbog toga što imamo određeno poznanje Božje volje, imamo određeno poznanje šta znači biti hrišćanin, i imamo određeno mišljenje šta drugi, u primjer radi u zajednici ili u crkvi, očekuju od nas da bude naše ponašanje. I mi onda, ukoliko se ne ponašamo u skladu sa onim što smatramo da drugi očekuju da bi trebali da se ponašamo, onda mi se na neki način uskladimo prema njima kada smo sa njima u društvu i odglumimo da smo upravo takvi kakvi oni žele da budemo, dok u suštini, u tajnosti naš život je nešto sasvim drugačije. Nešto što nije uopšte tako. Isus kaže za licemere da oni sva svoja dela čine da ih vide ljudi. Znači, licemer se trudi da ugađa drugim ljudima. Licemer živi uglavnom pred licima drugih ljudi, a ne živi pred Božjim licem. A to je toliko, samo logički kad razmišljamo, to je toliko bezumno, braći i sestre, ali mi nismo svesni koliko to nas uništava. Reč Božja kaže u Jevrejima u 4. poglavlju da nema stvari nepoznate pred njim, pred Bogom. Nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga o kojem govorimo. Mi pred Bogom ne možemo ništa da sakrijemo. Mi pred Bogom ne možemo ništa da pokušavamo da glumimo. Jer Bog zna naša srca. Bog nas iznutra poznaje. Kaže u psalmu 139, Gospode, ti me vidiš i znaš. Ti znaš kad sedem i kad ustanem. Evo, prva stvar. Kad bismo znali da ćemo imati gosta u 7 ujutru sutra, jer bismo bili budni ili ne bi. Ja ne govorim o tome da je neispravno ako ustaneš u 8 ujutru. Samo kažem, neke stvari kao sasvim bi se drugačije ponašali samo ako bismo znali da bi drugi imali uvid u naš život. Da bi neko drugi, da bi evo jedan brat ili sestra iz zajednice došao u našu kuću i bio uz nas jedan dan, da li bi naš život izgledao isto kako izgleda. I to dokazuje da smo mi licemeri. Da mi živimo pred licem drugih, da braći se starog zajednice, ne pred Božjim licem. Zato što u redu mi kažemo, Bog nas vidi i zna, ali nije to toliko ozbiljno što nas Bog vidi, nego ako me brat vidi, to je opasno. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve puteve moje vidiš. Još nema reči na jeziku mom, a ti, Gospode, gle, već sve znaš. Znači, da se vratimo, šta je karakteristika licemera? U Isus govori, znači, o tome šta rade licemeri. Matej 6.2 kaže Isus ovako. Kad daješ, dakle, milostinju, ne trubi pred sobom kao što čine licemeri po zbornicama i po ulicama da ih hvale ljudi, zaista vam kažem, primili su platu svoju. Ili 5. stih. Kad se moliš Bogu, ne budi kao licemeri, koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Ovdje vidimo šta se proteže kao srž licemerja. Da sve što licemer čini, čini da ga ljudi vide. Da dobije pohvalu od ljudi, da dobije odobrenje i priznanje od drugih ljudi. Ili kaže u 7. isto također kaže u vezi posta, odnosno u istoj 5. glavi 16. stih, kaže: a kad postite, ne budite žalosni kao licemeri, jer oni načine bleda lica svoje da ih vide ljudi gdje poste. Zaista vam kažem da su primili platu svoju. Na sva tri mjesta se govori o tome. Rade to da bi ih ljudi vidjeli. Da bi ih ljudi vidjeli. Da bi ih ljudi vidjeli. I onda u 7. poglavlju kaže isto. Licemeri. Licemer si ako hoćeš da kažeš bratu svojemu, stavljam da ti izvadim trun iz oka tvojega, gle brvno u tvojem oku. Izvadi najprije brvno iz svoga oka, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega. Bog želi iskrenost, ne licemerje. Bog želi iskrenu veru, ne licemernu veru. I tako je Pavle se obraćao Timotiju kad je rekao, ja se, kaže, opominjem, sećam se tvoje nelicemerne vere. 2. Timotiju 1.5 kaže: opominjući se nelicemerne u tebi vere, koja se useli najpre u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Evnikiju, a uveren sam da je i u tebi. I u 1. poglavlju 5. stih apostol Pavle kaže da je namera svih zapovesti, svih propovedi koje je on držao, ljubav od čista srca i dobre savesti i vere nelicemerne. Dakle, ovdje što smo čitali u Luci 12, Isus kaže: čuvajte se kvasa farisejskoga koji je licemerje. I on to govori učenicima, što znači da je velika opasnost i da je vjerovatno mnogo veća opasnost za učenike, za one koji čeznu za svetim životom, da budu licemeri, nego za onim hiljadama ljudi koji su bili oko Isusa i kojima se Isus direktno nije obratio. I onda dalje čitamo, kaže: nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Suština razmišljanja jednog licemera je u tome da dođe do cilja da drugi ne saznaju o njegovom stvarnom stanju. I on misli, ako je uspeo da sakrije svoj stvarni život od stotine ljudi u svojoj zajednici, da je postigao svoj cilj. A u posljednji dan kad stane pred Hrista, milijardi i milijarde ljudi će vidjeti šta je bio njegov stvaran život. I logički, samo ako razmišljaš, kakav ti je cilj? Da sakriješ nešto od 100 ljudi, a da to na kraju bude otkriveno pred milijardama. Nema baš neke logike u tome. Kaže: i nema ništa tajno što se neće doznati. Naravno, ja ne želim da kažem da ne postoji privatna sfera našeg života, da ne postoji tajna sfera našeg života. Primjera radi, sama reč Božja kaže da brak je jedna velika tajna. I to nije stvar koja treba da bude otkrivena. Ali ovdje se govori u smislu da, znači, ne postoji ništa što mi možemo u našem ponašanju da sakrijemo od drugih, a da to neće biti otkriveno i da to nije jasno i golo pred Bogom. I onda kaže: jer što u mraku rekoste, čuće se na vidjelo. I što na uho šaptaste u sobama, propovedaće se na krovovima. Ja u ovome vidim, znači, srž licemerja je u tome da se skrije naše pravo stanje. Znači, ovdje se govori o skrivanju, o nekom šaputanju u mraku, o nekim tajnim radnjama. I naročito ja mislim da smo skloni ovim stvarima u odnosima sa našim najbliskim osobama. Naravno, ja razumem da sa, na primjer, našim bračnim drugom delimo mnoge stvari koje ne bismo delili ni sa kim. Razgovaramo o mnogim stvarima koje ni sa kim drugim ne bi razgovarali. Ali ako se naš bračni odnos zasniva na redovnom komentarisanju i opadanju i lošem pričanju o našoj braći i sestrama, onda su to ove stvari što mi šapćemo na uši u sobama našim. U našoj spavajućoj sobi mi šapćemo nešto na uši jedan drugome. A to će se jednog dana propovijedati sa krovova. I što u mraku govorite? Što je sakriveno od mnogih očiju? Što druge oči ne mogu da vide, ali Bog to vidi i Bog će jednog dana to da objavi. I Bog ne želi da živimo na takav način. I onda kaže, ali vam kažem, prijateljima svojim, ne bojte se od onih koji ubijaju telo i potom ne mogu ništa više učiniti. Kad sam razmišljao o ovome, nekako ne vidim nikakvu vezu. Zašto je sada Isus prešao na ovaj četvrti stih, kaže, odjednom, kao znači govori o licemerju, o tajnim stvarima, o šaputanju i tome. I onda kaže, ali sad vam kažem, nemojte se bojati od onih koji ubijaju telo. Dobijam zaključak, kao da je četvrti stih zaključuje sve ovo što je prethodno govorio. Zbog čega je čovjek licemeran? Zato što živi u strahu pred drugim ljudima. Zato što ne živi pred Božjim licem, nego živi pred drugim ljudima i to ga čini da on se prilagođava mišljenju i stavovima i da ugađa drugim ljudima. Zato što se boji drugih ljudi. I zbog toga ima potrebu da se ponaša pred njima na onaj način da bi njih zadovoljio. Isus kaže, ja kažem vama koji ste moji prijatelji, nemojte se bojati ljudi. Nemojte se bojati ljudskih mišljenja. Bojte se Boga. Psalam 27 kaže, Gospod je videlo moje i spasenje moje. Gospod je moja svetlost. Ima li smisla govoriti nešto u mraku ako je Gospod svetlost? Bog je videlo i u tame u njemu nema nikakve, kaže apostol Jovan. I onda kaže, koga da se bojim? Zar će onda da živim pred licem drugih ljudi, ako je Gospod videlo moje? Gospod je krepost života mojega, koga da se strašim? U tome ja vidim bezumlje licemera. Bezumlje licemera je upravo u tome što posjeduje strah od drugih ljudi, strah od čoveka. 56. psalam isto kaže, u Boga se uzdam, ne bojim se šta će mi učiniti čovek. Ili u 4. stihu kaže, Bogom se hvalim za reč njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se šta će mi učiniti telo. Najgora stvar i najveće zlo koje čovek može da učini drugom čoveku je da ga ubije, što Isus kaže. To je sve što čovek može da uradi drugome, da mu ubije telo. Ali kaže, nemojte se toga bojati. Nego bojite se onoga koji može, pošto i telo ubije, da dušu baci u pakao. I to Isus govori učenicima. Zapamtimo to, Isus to govori učenicima. Znači, bojite se onoga koji, pošto ubije, može da baci dušu u pakao. Kada je Jona bio, znamo, deca isto znaju priču o Joni, i kada je bila ona bura na brodu, kada je putovao kada je bežao od Gospoda, i kad su oni shvatili da to ima veze sa nečijom neposlušnošću, onda su ga uhvatili i oni pitali su ga, šta je s tobom? I onda on je rekao, ovako je posvjedočio, ja sam Jevrejin i bojim se Boga nebeskoga. Ja se bojim Boga. To je jako lepo svjedočanstvo ako bi nas neko pitao, jel? Šta, kako? Da, ja se bojim Boga. Ima jedan stih u Isaiji koji kaže, jedna verzija Biblije, ako se bojiš Boga, onda ne trebaš nikog više da se bojiš. I onda idemo dalje, kaže ovdje u Luci 12. Ne prodaje li se 5 vrabaca za 2 dinara i nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom? Sećate se isto u Mateju 10. glavi kad Isus slao svoje učenike, tamo isto govori o tome, ali malo na drugačiji način. U Mateju 10 kaže, ne prodaju li se 2 vrabca za 1 dinar? Znači 2 vrabca ne prodaju li se za 1 dinar? Što bi značilo da vrabac vredi pola dinara, je li tako? A ovdje kaže, ne prodaje li se 5 vrabaca za 2 dinara? Ima jedan vrabac viška izgleda, je li? ako jedan vrabac ovde vredi pola dinara, dva vrabca su dinar. A ovde kaže, pet vrabaca ne prodali se za dva dinara, što bi značilo da ovaj jedan ide gratis. I taj koji je gratis i za koji ljudi nemaju nikakvu vrednost, Isus kaže, on nije zaboravljan pred Bogom. Bog se brine i za njega. Nije li to interesantno? Znači, Bog se brine i za tog vrabca koji ne košta ništa. I onda kaže dalje, a u vas je i kosa na glavi izbrojena. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca ili vi ste vredniji, imate veću vrednost nego vrabci. Ovo je jako divna stvar koja treba da ohrabri našu veru, da mi nismo zaboravljeni pred Bogom i da Bog se brine za svaki detalj našeg života. I ovde kaže da nam je kosa na glavi izbrojena. Meni lično, na primjer, kosa dosta opada. Ja, na primjer, ujutru kad se provodim, ja mogu da vidim na mojoj postelji, nisam pokušao još da brojim, ali ima i dosta koje otpadnu svake noći. I ovde kaže Isus da je Bog video svaku tu vlas koja je otpala. Pa to znači da dok ja spavam i dok se okrenem u toku spavanja, Bog zna svaki put kad je otpala jedna dlaka sa moje glave. Jel možete da vidite koliko je zadivljujuće, koliko Bog prati naš život, koliko je zainteresovan za nas, za svaki detalj našeg života. Jedan brat kaže, jedna od najnevažnijih stvari koje može da se desi na čovjekom telu, to je da mu otpadne jedna vlas. A Bog se brine za to. I Bog vodi računa o nama. To je divna stvar koja treba da podigne našu veru, da vidimo kakvog oca mi imamo, da imamo sigurnost u njega, to nas oslobađa od brige za budućnost, jer kad vidimo koliko se Bog brine u nama, koliko je on zainteresovan za svaki detalj našeg života. I ovdje da dalje kaže, još malo ćemo završiti. Nego vam kažem, koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i svim čoveši njega pred anđelima Božim. A koji se odrekne mene pred ljudima, njega će se odreći pred anđelima Božim. Dakle, ono na čega nas Isus ovde podsjeća je to da smo mi ovde kao njegovi svedoci. I da ne treba da se stidimo da priznamo njega pred ljudima. Jer u slučaju da se odričemo Isusa pred ljudima, on će se odreći nas pred anđelima Božim. I ja stvarno, braći i sestre, ne mislim da Isus ovde upućuje prazne pretnje, nego ovo je istina. Ovo će se desiti da ko se odriče Hrista pred ljudima, Hristos će se njega odreći pred anđelima Božim. I opet ću da podsjetim, znači on to govori svojim učenicima. I kaže, svaki koji reče reč na sina čoveči ga, oprostit ćemo se. A koji kaže, koji huli na svetoga duha, nećemo se oprostiti. Ovde vidimo da je Isus sasvim u drugačijem duhu nego što su bili, na primjer, starozavetni proroci. Sjećate se onaj slučaj kada su da li je bilo 42 dece koji su se rugali proroku Elisiju i rekli, govorili su mu, hodi ćelo, hodi ćelo. I kaže, Elisije kada je to čuo i vidio ih, on ih je prokleo imenom gospodnjim. Izašla je dve medvedice iz šume i rastrgle su 42 dece. To je značilo prezreti ili rugati se Božem glasniku, to je značilo u Starom Zavetu. Ili kad su Datan, Aviron ustali na Mojsija i rekli reč protiv pomazanika Božjeg. Zemlja se otvorila i progutala ih. To je bio rezultat kada neko govori protiv Božjeg čoveka. A Isus kaže, ako vi govorite nešto protiv mene, ok, oprašta vam se. Tu vidimo neverovatnu Hristovu poniznost, njegovu ljubav. Ali kaže, koji huli na svetoga duha, nećemo se oprostiti. Ovdje ima različitih shvatanja šta to znači. Jedna od značenja što znači huliti na Svetog Duha je kada stvarnu silu Svetog Duha opisujemo i pripisujemo đavolu. Znači, kada, kao što su fariseji radili, znači oni su rekli, ono što Isus radio silom Svetog Duha, oni su rekli, pa on pomoću kneza Velzevula đavolskog izgoni đavole. I na drugim mestima se spominje da nakon toga Isus je rekao, ako ko pokoli na Svetog Duha nema oproštenja. Dok bi drugo značenje hule na Svetog Duha bilo da kada mi imamo otvrnut stav srca prema poticajima Duha Svetoga, Duh Sveti taj koji nas vodi na pokajanje. I ako u našem srcu nestane želja za pokajanjem, to je znak da Sveti Duh nema delovanja u našem životu. Postoje ljudi koji izreknu neku reč i onda se boje, ja sam pohulio na Svetoga Duha, u suštini se kaju i žao im je za određene reči koje su rekli. Dokle god u našim srcima ima osjećaj, ima želja za pokajanjem, ima želja za vraćanjem Bogu, to je jedna sigurna stvar da mi nismo pokolili na Svetog Duha. Jer Duh Sveti nas uvek vodi na pokajanje. Duh Sveti nas vodi Bogu. I onda kaže, kad vas dovedu u zbornice ili na sudove ili pred poglavare, ne brinite se kako ćete ili šta odgovarati ili šta ćete kazati, jer će vas Sveti Duh naučiti u onaj čas šta treba reći. Ovdje govori, znači, kada radi svedočanstva, vernik bude trebao da stane negde, da posvedoči za Gospoda, da tada ne treba da se brine. I bilo je slučaj da su ljudi bili u zatvorima i ovamo i onamo i svedočili. Ali ovo se verovatno ne odnosi na sastanke u skupštini, da onda da dođemo i da kažemo, Duh Sveti će nam dati što da govorimo, da se uopšte ne pripremamo za propoved i takve stvari. Verovatno nam Duh Sveti neće dati ako se malo ne pripremimo. Neka Bog blagoslovi njegovu reč. Amin.